Алло.
Горде, шо преш?
Иве на Влада.
Можеш една минута?
Можам, можам, Иве, секој.
Види, утре треба да се бираат, ќе бираме Гордана Гешковска, знаеш тоа?
Аха, да, да.
И треба да се бира еден јавен обвинител. Во основно јавно обвинителство од Скопје.
Так.
Дали имаш ти некоја ургенција?
Абе види, нели тогаш ги гледавме ние заедно, ако ти текну, ако бивме кај Марко. Ние ургенции имаме, ама работата е што таму по закон само со академија може да се бираат. И тоа беше проблемот. Знаеш, нема веќе од надвор.
Како така, само со академија треба да се бираат.
Така е, нели нивниот закон.
Сите академија, сите четворица. Сите четири кандидати. Четири кандидати има за едно место.
Да, 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 и тогаш нели ги издиференциравме, ама тие секако са шо ќе влезат, дали на овој или на следниот конкурс, така
дали има, вака сега, дали имаш некоја посебна ургенција?
Не, не, посебна не, посебна не.
И сега прашува, ако имате вие, неговата да почека. Ако немаме ние некоја што ни толку значи, да влезе неговата.